Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa koji slijede možete saznati da opozicija u Republici Srpskoj sprema tužbe jer vlast troši iznad svojih budžetskih mogućnosti.
Radi se o tome da mi imamo vlast koja je primjer za nepoštivanje zakona.
Na radost onih koji gradu pljačkaju svakog kriminalca, svakog lopova, svakoga koji je potpisivao lažne račune, koji je prao novac, koji je kršio procedure, dakle oni mogu da budu mirni.
Vuk Jeremić pronašao novi način samopromocije. U Beograd je doveo poznatog ekonomistu Jeffreya Sachsa i s njim osnovao centar koji će se, kako je najavio, baviti održivim razvojem i međunarodnim odnosima. O tome novinar Dimitrije Boarov.
Znate, ja bih to nazvao svetskom salonskom i politikom i ekonomijom. Postoje mladi ljudi koji imaju veštinu da dobro unovče svoja poznanstva, tako da ne očekujem Bog za šta od tog tandema.
Jedan hrvatski portal više ne objavljuje komentare čitalaca zbog uvreda i mržnje. Urednica pojašnjava.
U početku je to bilo ako pišeš o Srbima, ako pišeš o gej populaciji, ako pišeš o djeci, ako pišeš o Romima, ako pišeš o pokojnicima. Pa smo mi takve tekstove zaključavali. Tim onda bi se oni prebacili naprosto pod, ne znam, godišnje rezultate poslovanja neke kompanije, pa tu krenu gazit po romskoj djeci.
Droga i hepatitis, nažalost, česte pojave u zatvorima u regiji.
Ne samo u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, nego u čitavom regionu je situacija gotovo pa ista. Bez obzira što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, značanje u njihovim zatvorima je gotovo identično.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nastavničko vijeće kemijske škole u Tuzli jednoglasno je isključilo iz škole tri učenice koji su u petak brutalno pretukle svoju mlađu kolegicu samo zato što je dan ranije prijavila nasilje. One su podigle dokumente iz škole, a svoje obrazovanje imaju pravo nastaviti u nekoj od drugih škola. Ovih dana u Tuzli su institucije na nogama i svi se odjednom bave maloljetničkom delikvencijom i to uglavnom tako što i kritiziraju i presuđuju. Nitko nema konkretnog rješenja za problem koji je u Bosni i Hercegovini u stalnom porastu. Stručnjaci za naš program upozoravaju da svaka reakcija obično dolazi prekasno i prekratko traje. Zabilježila Maja Nikolić.
Tri učenice kemijske škole u Tuzli danas su ovdje završile svoje obrazovanje. U razgovoru za Slobodnu Evropu, direktor kemijske škole Nesip Hasanović rekao je da video nasilja tri djevojčice nije došao u javnost. Ovakva reakcija institucija, ali i javnosti bi sigurno izostala. Na naše pitanje kako je škola dopustila nasilje, direktor odgovara.
Te stvari se dešavaju svaki dan, svi se susrećemo s njima. Da nije zabilježeno na kameri, da nije objavljeno, vjerovatno bi drukčije sve bilo. Ovako smo pod velikim pritiskom u jednoj nenormalnoj situaciji. Svejedno mi moramo se s tim izboriti, izaći iz svega toga, učiniti sve da se ovo nikad više ne ponovi.
Branka Antić-Štauber, psihologinja koja se susreće svakodnevno s problemom maloljetničke delikvencije, kaže nam da je javnost reagirala na ovaj pojedinačan slučaj, a šuti na činjenicu da je 63% djece u školi zahvaćeno vršnjačkim nasiljem.
Šta vrije u djeci? Vrije neka agresija koju oni sigurno imaju, za koju ja kažem da sigurno potiče iz škole, odnosno potiče iz porodice, jer roditelji ne odgajaju djecu. Društvo mora da reaguje, moramo svi da ovo vrlo ozbiljno shvatimo i da se okrenemo jednostavno i prevenciji i radu sa djecom i radu u porodici, ali škole ne smije biti samo edukativna ustanova, oni moraju da budu i vaspitna ustanova.
Nemali broj medija u Bosni i Hercegovini nasilju u Tuzlanskoj kemijskoj školi pristupio je senzacionalistički i pustio javnost da anonimno komentira, presuđuje i poziva na nasilje. Urednica Radija Stari Grad, Senka Kurt.
Vidjela sam ne samo brutalne i nasilne poruke, nego sam vidjela zaista užasavajuće poruke koje nisu samo poziv na linč, nego poziv na fizičko, psihičko, seksualno maltretiranje, dakle te tri djevojke koje su napale svoju kolegicu u Tuzli. Mediji na ovaj način, puštajući dakle neimenovanu, anonimnu, krvižednu masu, pokazuju zapravo da postaju dio tog nasilničkog sistema.
U posljednje tri godine Disciplinski centar za maloljetnike Tuzla bilježi porast maloljetnih prestupnika. U ovoj godini za njih 39 izrečene su prekršajne mjere. S druge strane, vlada Tuzlanskog kantona ovoj instituciji iz godine u godinu umanjuje sredstva za rad, što samo po sebi govori da institucije nezainteresirano odgovaraju na problem maloljetničke delikvencije. Direktor centra Mirza Dževdetbegović.
Kada se desi nemilo događaj, onda nije skupo ni izgrad zatvor, ni pozivati na javni linč, evo u ovom slučaju i ovi drugi djevojčica, a sve bi to bilo bezbolnije da se na pravo mjesto ulažu novci, znači da se ulažu u prevenciju maloljetničkog prestupništva.
Bosna i Hercegovina ima koordinacijsko tijelo za borbu protiv maloljetničke delikvencije, mada s druge strane nema jedinstven državni zakon koji se bavi ovim pitanjem. Sociolog Srđan Vukadinović kaže da je ovo tek početak posljedica koje će bosansko-hercegovačko društvo snositi.
Valjda posle dvije decenije vrijeme da se stvori nekakav ambijent u kome ulaze nekakvi oblici sistema vrijednosti koji nisu ni nacionalni ni religijski, koji se ne baziraju na tome što je neko naš, a neko njihov, nego koji se baziraju na nekakvim univerzalnim vrednotama koja će prije svega kroz djece razviti različite osjećaje poštovanja, solidarnosti i svega onoga što čini složenost života.
Senka Kurt kaže da su ovim slučajem u Tuzli bosansko-hercegovačko društvo, ali i mediji, doživjeli poraz.
Osim što su konstatirani problemi, konstatirano je zapravo kako smo žedne krvi i osvete i kako bi mi to riješili na najbolji mogući način. Dakle, strašan poraz našeg društva zato što se ovo uopće dogodilo, strašan poraz škole zato što je uopće dozvolilo da se ovo dogodi i naravno strašan poraz za medije.
Slučaj tri maloljetnice iz Tuzle podijelio je BH javnost. Na društvenim mrežama oformile su se razne anonimne grupe koje umjesto pravih rješenja pozivaju na novo nasilje. To ukazuje na dubinu ovog problema u bosansko-hercegovačkom društvu i potrebu hitne stručne akcije na suzbijanju uzroka sve prisutnijeg maloljetničkog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ove priči dodajmo još jednu vijest. Maloljetni učenik turističko-ugostiteljske škole u Tuzli je utorak nožem nanio ozljede školskom kolegi. Dječak je primljen na kliniku i utvrđene su mu lakše ozljede.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske utvrdila je da je entitetska vlada prošle godine prekoračila rebalansom utvrđeni budžet za 42 milijuna eura. Trag se gubi za još otprilike 8 milijuna eura iz 2011. Bio je to povod da opozicija u parlamentu RS-a potegne pitanje krivične odgovornosti za nezakonito potrošen novac poreskih obveznika. Više zna Maja Bilajac.
Opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske tvrdi da entitetska vlada nekažnjeno krši odredbe zakona o budžetskom sistemu, koga je, kako kažu, i podesila da bi im omogućio još šire manipulacije budžetom. Zbog toga opozicionari insistiraju na krivičnom gonjenju onih koji krše zakone koje su sami donijeli. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta u parlamentu Republike Srpske, Dragan Čavić, ističe da nije problem samo u činjenici što se 85 miliona maraka nalazilo u ladicama van bilansnih evidencija, već je problem u tome što se time direktno prekršio zakon koji ne dopušta stvaranje obaveza većih od budžetskog okvira.
Nažalost, mi smo došli u situaciju da ova vlast priznaje, revizor priznaje da su ljudi radili, praktično krivotvorili završni dokument o izvršenju budžeta i prikazali lažni suficit koji nije postojao od 110 miliona i koji se realno moramo manjiti za 88 miliona, kako je to definisao revizor. Radi se o tome da mi imamo vlast koja je primjer za nepoštivanje zakona.
Negativni revizorski izvještaj, kao i oni gdje su revizori dali mišljenje s rezervom, već godinama su predmet sporenja opozicionara i predstavnika vlasti u Republici Srpskoj. Opozicija traži da nadležne institucije postupaju po tim izvještajima, a iz tužilaštava uvjeravaju da u revizorskim nalazima najčešće nema dovoljno elemenata za otvaranje postupaka. Klub poslanika Srpske demokratske stranke u dva navrata je predlagao da se takvi revizorski izvještaj upute na razmatranje tužilaštvu i sektoru privrednog kriminaliteta u policiji, ali skupštinska većina je odbila taj prijedlog, kaže poslanik te stranke u entitetskom parlamentu Nenad Stevandić.
Na radost onih koji gradu pljačkaju svakog kriminalca, svakog lopova, svakoga koji je potpisivao lažne račune, koji je prao novac, koji je kršio procedure, dakle oni mogu da budu mirni, jer je policija i tužilaštvo amnestirana odlukom skupštinske većine da kad se utvrdi da neko krši zakon, to ne treba da razmatra MUP i tužilaštvo. Veći paradoks još u posljeratnoj istoriji Republike Srpske nije zabilježen.
Predstavnici izvršne vlasti u Republici Srpskoj čini se ne brinu mnogo o mogućnostima da se izvještaji nađu pod lupom istražnih organa. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Svi oni koji imaju potrebu da po njemu rade, mogu da rade, uključujući i Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo i cijelo kompletno pravosuđe.
Radislav Jovičić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, kaže da se u javnosti ponekad plasiraju informacije koje nisu provjerene.
Svaki izvještaj koji služba revizije objavi na svom sajtu ili javno objavi, mi decidno pregledamo i utvrđujemo da li ima elemenata krivične odgovornosti. Ukoliko postoji elementi krivične odgovornosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zajedno sa tužilaštvom provodi dalju istragu i naravno to rezultira podnošenjem određenih krivičnih prijava.
Poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Slobodan Popović podsjeća međutim da javnost nije vidjela podignute krivične prijave na osnovu revizorskih izvještaja. On smatra da u Republici Srpskoj postoji sistemska greška jer su vlastima dozvoljene zloupotrebe, a na štetu građana.
Ne može izvršna vlast biti ta koja je dozvoljeno sve, da izvršna vlast može da bude iznad ustava, iznad zakona, izvan zakona. Da građani ne budu ravnopravni, dakle ovdje postoje ravnopravni i ravnopravniji. Postoje neki koji moraju da poštuju zakon, a neko može da se raspa nečim što je imovina svih građana Republike Srpske, a da nema nikakve posljedice.
Opozicionari napominju da u Republici Srpskoj do sada niko nije odgovarao za negativne revizorske izvještaje, pa čak i da niko nije kažnjen, smijenjen ili politički diskreditovan na osnovu nalaza revizora u kojima su utvrđene nezakonitosti. Iz entitetske vlade uvjeravaju da je izmjenama i dopunama Zakona o glavnoj službi za reviziju javnog sektora osigurano da negativni revizorski izvještaji moraju da budu dostavljeni policiji i specijalnom tužilaštvu. Niko međutim nije uvjerio ni opoziciju, a ni javnost, da će vlada osigurati i mehanizam da isti ti izvještaji ne ostanu zaključani u ladicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vuk Jeremić pronašao je novi način da se promovira javnosti u Srbiji. Nakon po mnogima neslavne karijere na mjestu šefa diplomacije i pošto mu je u Generalnoj skupštini UN-a istekao mandat predsjedavajućeg, obilježen inače brojnim gafovima, sa poznatim svjetskim ekonomistom Jeffreyem Sachsom osnovao je centar koji će se, kako je najavio, baviti održivim razvojem i međunarodnim odnosima. Slušamo Ivo Martinović.
Nakon što se pohvalio kako je Visoki savjet srpskog predsjedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija sa njim na čelu izašao sa strateškim dokumentom u vezi sa ciljevima održivog razvoja, te kako su oni i Jeffrey Sachs izradili dokument Vizije razvoja sveta, Vuk Jeremić zvanično je predstavio svoj centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj.
Mi živimo u svetu u kome klimatske promjene postaju sve očigledniji deo naše realnosti. Živimo u svetu u kome rastu socijalne razlike i samim tim i tenzije.
Zato je Jeremić, koji je po mnogima na svojoj nekadašnjoj funkciji šefa diplomatije nemalo doprinosio s njihovom stvaranju kada je reč o odnosima Srbije sa drugim zemljama, sada odlučen u nameri da rešava probleme savremenog sveta. U Beograd je doveo poznatog svjetskog ekonomistu Sachsa sa kojim je nedavno posjetio i vicepremijera Aleksandra Vučića.
Jeff i ja imamo dugu istoriju saradnje. Jeff je bio moj mentor na Harvardu za vrijeme mojih postdiplomskih studija. Tada smo počeli našu saradnju, a u prethodnih godinu dana sređivali smo vrlo blisko. Zamolio sam profesora Sachsa da ostanemo zajedno, da nastavimo da blisko sarađujemo i dao predlog da to bude u okviru jednog instituta, think tanka, kao što bi se reklo na engleskom. Dakle, jedne akademske institucije koja bi za svoj cilj imala globalno angažovanje na pitanju održivog razvoja i međunarodnih odnosa.
Finansiraće se, kaže Jeremić, iz privatnih izvora i tvrdi da će sve biti transparentno, a na pitanje da li je njegovo osnivanje uvod u kandidaturu za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, kaže da ima dosta vremena do trenutka kada će biti objavljene kandidature. Nije sporno da je Jeremić pronašao novi način za sopstvenu promociju, no Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije podsjeća da je osnovno pitanje kod osnivanja ovakvih organizacija pitanje finansiranja i programa.
Imena, držanje predavanja, pa i ljudi koji se oko toga okupljuju, to ne znači mnogo, jel? Vi ne organizujete fondaciju da ne bi sebe promovisali. Sad on je izabrao javnost u Beogradu, što znači da je njemu važno da ima odgovarajući status u Srbiji, jel?
U tome mu pomaže svetski ekonomista koji za svog nekadašnjeg studenta ima samo reči hvale.
Imao sam samo nekoliko studenata koji su postali predsjednici i premijeri, ali im je obično trebalo duže od 10 godina da to postignu. Gospodin Jeremić je superstar u profesionalnom i karijernom smislu i kao predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Uz ove reči Jeffrey Sachs vratio se u Srbiju posle 22 godine i istina je da Jeremić mnogo toga uspeo da učini u svojoj karijeri, no ekonomski novinar Dimitrije Boarov mišljenja je da se ne bi trebalo radovati ni njegovom, ali ni povratku svetskog ekonomiste.
Jer je njegova šok terapija, takozvana od pre 30 godina, u velikoj meri pokazala svoje ograničenja, jer se ispostavilo da izaziva velike potrese u svakom društvu i u svakoj ekonomiji, a nije održiva.
No Sak se primarno neće baviti Srbijom. U Jeremićevoj organizaciji je član borda i zajedno će, kako je već spomenuto, rešavati globalne probleme. Tako je Vuk Jeremić pronašao način da, nakon što je po povratku iz Njujorka isključen iz matične demokratske stranke, ipak ostane na sceni. Prilika je to da podsjetimo i na njegove dosadašnje učinke. Ministrovanje Vuka Jeremića obeleženo je brojnim skandalima i populističkim istupima koji su usporavali proces normalizacije odnosa u regionu. Vladimir Gligorov u njegove zasluge svrstaće i predlog rezolucije u Ujedinjenim nacijama o Kosovu.
Na kraju je to doživjelo fijasko na Međunarodnom sudu pravde, jel? Nezavisno od toga što je kasnije ovaj postao predsjednik Generalne skupštine, to nije neka karijera, s obzirom da je to jednogodišnji mandat.
I tu karijeru propratili su skandali od načina na koji je došao na funkciju preglasavanjem po prvi put u istoriji Ujedinjenih nacija, do hvalisave tvrdnje da je predsjednik Srbije, zahvaljujući njemu, dobio priliku da stane za govornicu odmah iza Baracka Obame. Od Njujorka se oprostio, posebno ponosan na organizaciju koncerta u Generalnoj skupštini, na kome je izveden Marš na Drinu. Dimitrije Boarov njegov novi angažman naziva salonskom politikom.
Postoje mladi ljudi koji imaju veštinu da dobro unovče svoja poznanstva na prestižnim mestima, tim što naravno troškove promocije takvih mladih uspešnih ljudi snosi sirotinja i snose naivne političke strukture ili one koje nemaju svojih ideja pa hoće da se pred narodom prikažu kao političke elite koje se ponašaju u skladu sa svetskim uspešnim trendovima.
A Srbija bi, dobro je to procenio Jeremić, za to mogla biti plodno tlo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Internetski portal Net.hr, jedan od najkvalitetnijih u Hrvatskoj, ukinuo je zbog učestalog govora mržnje komentare ispod svojih tekstova. Govor mržnje u komentarima kontaminirao je javni prostor i trovao veliku većinu normalnih i pristojnih čitatelja portala, kažu urednici obrazlažući svoju odluku. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Rijetka i za mnoge kontroverzna odluka, ali kažu da su bili prisiljeni. Urednici cijenjenog hrvatskog news portala Net.hr prestali su objavljivati komentare ispod svojih tekstova. Postalo je gotovo pravilo da komentari služe za izražavanje poremećenih, bolesnih i zadrtih stavova jednog dijela čitatelja, koji su iskazivali frustracije ne štedeći pritom nikoga i ništa, kojima je portal služio kao mjesto ispucavanja mržnje i agresije doslovno prema svemu i svima koje su smatrali drugačijima, kaže se u njihovom priopćenju. Koje su teme bile najinspirativnije za takve komentatore? Pitali smo glavnu urednicu portala Net.hr, Tomislavu Sila.
Kako vrijeme prolazi, tako tu selekcije više nije bilo. U početku je to bilo ako pišeš o Srbima, ako pišeš o gej populaciji, ako pišeš o djeci, ako pišeš o Romima, ako pišeš o pokojnicima. Tu su se okupljali i pljuvali svoju mržnju, pa smo mi takve tekstove zaključavali za komentiranje. Međutim, onda bi se oni ono prebacili, naprosto zaključaš im taj tekst, oni odu pod, ne znam, godišnje rezultate poslovanja neke kompanije, pa tu krenu gaziti po romskoj djeci.
Ona je svjesna da to nije najsretnije rješenje, ali jednostavno nemaju novaca za administratora koji bi 24 sata dnevno pratio i pazio da u komentarima ne bude govora mržnje. Glavni tajnik Hrvatskog novinarskog društva Vladimir Lulić u izjavi za naš radio kaže konačno da je netko reagirao.
Ovo što je Net.hr napravio je stvarno jedna krajnja mjera, ne, možda na neki način preradikalna s obzirom i na prirodu medija koja podrazumijeva neku interaktivnost, je li taj internet. Međutim, poplava je stvarno, to svjedočimo svakodnevno, takvih, nisu to komentari, to je ono smrad iz kanalizacije koji prijeti da zagadi sve oko sebe i ja stvarno ne znam na koji način stati tome na kraj.
Znamo da je potez radikalan, ali željeli smo zaštititi javni prostor i onu veliku većinu naših normalnih i pristojnih čitatelja, zaključuje Tomislava Sila.
Kontaminirali su svijet oko nas, kontaminirali su čitatelje, dobar, velik broj naših čitatelja koji su pametni, suvisli, umjereni, razumni, ljudi koji to ne žele vidjeti. Oni ne žele čitati ispod neke sjajne vijesti ili bilo ispod čega, ne znam, ko je četnik, ko je partizan, ko je komunist i što mu sve treba napraviti, da sad ne ponavljam sve ono od čega mi se želudac krčio svako jutro, svaki dan i svaku večer. Ali velim, to je moj posao zapravo. Time smo išli zaštiti čitatelje, dobar broj njih koji to nisu zaslužili.
Kompjuteraši problemu pristupaju iz nešto drugačije perspektive nego novinari. Stručnjak za internetsku sigurnost Lucijan Carić za naš radio kaže kako je ovaj potez urednika portala Net.hr s obzirom na tradiciju interneta na neki način zadiranje u demokraciju. A s druge strane priznaje da su velika većina komentara vrlo prizemni i bezvrijedni.
Nisam protiv toga, ali mislim da je to jedno rješenje koje zapravo ništa neće riješiti, jer ljudi će i dalje misliti to što misle i neki će misliti loše, neki će misliti dobro. Jedno neće imati nekakav ventil gdje bi tu svoju priču vani ispoljavali.
U svakom slučaju, zahvaljujući odluci urednika portala Net.hr, taj dio javnog prostora im neće služiti kao taj ventil. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Proteklih dana su u Crnoj Gori pojedini mediji objavili informacije o tome kako u zatvoru u Spužu kod Podgorice se bilježi porast narkomanije, prostitucije i silovanja, te da su zbog toga zatvorenici izloženi povećanom riziku od raznih infekcija. U zatvoru, ali i nevladine organizacije koje gotovo deceniju rade sa rizičnim grupama, demantiraju takve natpise. Iskustva iz regija, međutim, pokazuju da je stanje u zatvorima u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori manje više slično. Priču ima Predrag Tomović.
Prema pisanju dnevnih novina, anketa koja je dostavljena tom listu i koja je provedena tokom 2012. godine pokazala je da u zatvoru u Spužu navodno ima silovanja, ali i prostitucije. Između ostalog, javnosti su nedavno prezentovani podaci o tome kako su navodno dva ispitanika odgovorila da su bila prisiljena na seksualne odnose, da su dva zatvorenika saopštila da im je plaćeno za tu uslugu, dok su po tri rekli da su platili uslugu, a dva da su to uradili za drogu. Dva ispitanika odgovorila su anketarima da su stupili u seksualne odnose radi zaštite od nasilja. Anketa o kojoj su mediji pisali provedena je prije dvije godine, a nekako se navodi 2012. tvrde u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Samim tim, ističe pomoćnik direktora Dragoljub Bulatović, ti podaci ne oslikavaju pravo stanje u Zavodu. Bulatović je u izjavi za Radio Slobodna Evropa bio vrlo kategoričan.
Odgovorno ističem da prvi put čujem za podatak da, citiram, u zatvoru ima silovanja, ali i prostitucije, tim prije što smo u periodu od decembra 2012. do juna 2013. godine bili pod otvorenim monitoringom 6 crnogorskih nevladinih organizacija, te permanentnim kontrolama zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i naročito Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, CPT dakle, i u njihovim izvještajima koji su dostupni i domaćoj i inostranoj javnosti, nema podataka o pojavama o kojima ovdje govorimo, jer one prosto nisu registrovane u crnogorskim zatvorima.
Tijana Žegura iz nevladine organizacije Juventas, koja još od 2004. godine provodi edukativne programe u ZIKS-u, a od 2005. direktno radi sa zatvorenicima koji su zavisnici ili prodaju seksualne usluge, kaže da oni do danas nisu imali konkretne podatke koji bi ukazali na postojanje prostitucije ili silovanja unutar ZIKS-a.
Konkretne informacije da dolazi do nekih seksualnih odnosa, bilo da su pitanje silovanja ili dobrovoljnih odnosa, te informacije konkretne, činjenične nemamo, svim što uvijek se vladamo time da u svim zatvorima svijeta dolazi do seksualnih odnosa među suđenima i silova, tako i u našem.
Najrizičnije ponašanje unutar zidina Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija nije ni uživanje narkotika ni nezaštićeni seksualni odnosi, već tetoviranje nesterilnim priborom, kažu iz Juventasa. Pisanje medija o navodno rasprostranjenoj prostituciji i silovanjima među zatvorenicima Žegura naziva senzacionalizmom.
Konkretno manifestalo se podatkom da određeni broj osuđenih lica je imao seksualne odnose unutar zatvora, s tim što su svi od njih odricali da su imali seksualno odnosi sa osobom istog pola tokom služenja kazne. E sad, malo je tu problematična odrednica tokom služenja kazne, jer određene grupacije suđenih lica imaju pravo na porodične posjete, ali također imaju pravo da izađu iz zatvora, da koriste vikend koji im je zakonom zagarantovan i koji traje tu do nekih 5 dana ili godišnji od.
Iskustva iz regiona, ali i Europe ukazuju da su podaci o problemima narkomanije i prostitucije u zatvorima uglavnom svuda isti, da je stanje manje više svuda identično. Da narkomanije ima, ne spore, ni u ZIKS-u, pomoćnik direktora Dragoljub Bulatović.
Nećemo ustvrditi da u ZIKS-u nema droge, jer kao što nigdje na svijetu ne postoji zatvor koji je u tom smislu sterilan, nisu ni naši zatvori lišeni takvih nedaća. Međutim, već više od godinu dana planiranim i kontinuiranim aktivnostima kroz operativni, analitički i konačno bezbjednosno efektivni rad, u svim organizacijnim jedinicama ZIKS-a nastojimo da suzbijemo nedozvoljeno ubacivanje i korištenje narkotika i u tome smo već postigli značajne rezultate.
Regionalni ekspert za stanje u zatvorima i rad sa rizičnim grupama Denis Dedajić iz Bosne i Hercegovine kaže da je narkomanija svuda u regionu i svijetu u porastu u zatvorima, ali prije svega upozorava na zabrinjavajuće širenje hepatitisa C.
Ne samo u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, nego u čitavom regionu je situacija gotovo pa ista. Bez obzira što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, znači stavovi i stanje u njihovim zatvorima je gotovo identično kao i u ovim zemljama, znači koje još trenutno nisu ili koje su na putu ka Europskoj uniji. Ono što treba sve nas zabrine je raširenost hepatitisa C. Pojavnost HIV-a je vrlo niska iz razloga što sve ove zemlje imaju vrlo nisku prevalenciju HIV-a u opštoj populaciji, međutim hepatitis C ima jednu progresiju zbog koje se moramo svi zapitati šta i kako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.